Од Центарот за мултикултурна младина на Викторија велат дека насилничкиот судир помеѓу младите од Јужен Судан и Пацифичките острови се кроел подолго време. Кармел Гуера е извршна директорка на Центарот и исто така членка на Одборот за условно ослободување на млади. Таа за вестите на SBS радио изјави дека жали што насилството не дошло како изненадување и дека подолго време знаеле за поголем број млади лица кои имале проблем да се приспособат во општеството и се чувствувале незадоволни.
The extent to which this violent incident was known has probably been unclear, but the fact that there have been high number of very disengaged, unhappy young people in the southeastern suburbs of Melbourne was probably quite known to quite a few of us, and to some of the families we've spoken to this morning that they were worried about their children.
Извршната директорка на Младинскиот совет на Викторија Џорџи Ферари за вестите на SBS радио рече дека професионални лица биле со години загрижени во врска со зголемувањето на тензиите помеѓу младите. Таа вели дека тоа е добро познато и во погодените заедници.
And that they have concerns about how they are experiencing the world at the moment, how they feel about the world, how they feel disconnected from their culture and from their community.
Господица Гуера вели дека таа само што разговарала со членови на семејствата на младите што биле вовлечени во сударот во саботата навечер. Таа посочува дека тие се горди заедници и кај нив постои големо чувство на засраменост, но истовремено чувствува дека немаат доволно знаење и средства како да им помогнат на своите млади.
We know about the power of the, adolescence and rebellion, and when you combine all those factors with a community with minimal resources who's struggling in Australia, you can feel the pain they have because they're also a very proud community who feel like they want to do good for their young people, but they don't have the resources to do it really.
Господица Гуера вели дека е потребна согласност од политичките и владините редови за да се идентификуваат тензиите во заедницата како вистински проблем. Таа вели дека најголемите предизвици вклучуваат и како заедниците што го имаат овој проблем успешно да ги убедат властите да ги слушаат и да им овозможат средства со цел да им помогнат да воведат позитивни промени. Таа вели дека голем проблем е што многу од нив немаат работа или нема доволно познавања како да ја најдат и како да ја задржат, па така живеат на сметка на семејствата што создава дополнителна напнатост.
We've got a number of activities and other organizations we work with who are trying to find initiatives to get some of these young people into work because they want a job. It's a way of fitting into the community. So I think we need a very intentional approach and makes these young people feel like they're committed because they have a very strong work ethic to want to do things but often just can't get that job interview, mightn't have the skill to know how to stick out a job. Some of these young people don't get access to payments, so they actually have to live off the family income, so that becomes a burden as well.
Господица Ферари вели дека на австралиските, судански и пацифичко-островски заедници им е потребна многу повеќе подршка. Таа додава дека тоа значи и разбирање и подобри ресурси. Господица Ферари потенцира дека новодојдените млади имаат потреба да чувствуваат дека припаѓаат на група и токму поради тоа, доколку не се дел од општеството, формираат групи или банди.
With groups of newly arrived young people or groups of young people who are maybe second or third generation arrivals who are feeling disconnected and disempowered because a lot of the research shows if you form a gang or you get into a gang, it's because you feel disconnected from society or parts of society and you're looking for a group, you're looking to feel like you fit in. So they need to be connected in other ways and other ways that are more socially constructive.
Според извештаите на News Corp, во саботата навечер се судриле околу 200 членови на двете групи.